entzule entzun Txanta txakun mozkor daude lagun
Bitartekari
Zaio bakoitzeko eta ten dituzte ardo botella bi
Bitartekari
Aktualitatea destilazio bikoitzakin
Bitartekari
Nordo mozkorrago txan edo txakun bietatik
Birrartekari
Itxan...
Zesatek, txakon.
Bakizu kotxe zarroiek 600 ditzezala, sonatzezeko?
Ah, bai, 600 oiek, bai.
Eta bakizu nola leno sartzen ziren amar judetar 600 batian?
Ez dakit, ba.
Amote, hautsontzian!
Iepa, hostia! Bueno, iritsi da momentua, iritsi da eguna, baitare ordua, gaur txakon, zorion du nahi zaitut, baita nere buruare, zortziak eta laur den.
Nahiko ondo ez da?
Bai, teknikari azkarri dorri zaigu, incidentzia, ba. Eta, bueno, segurura ditu dugu, beti bezala, aste arte guztietan bezala, eta ato da hostia etorri da.
Bai, euki ditugun arazoan gatik, ba, esango nuke, kriston,
Erantzuna, ez?
Ba, erantzun ona, bai, emaitzona. Bai,
resolutiboa izan da.
Pipa.
Pipa, bueno, bai, pipa zan ere, ez?
Bai,
horregatik, bai.
Pipa zalea, bai.
Bai, baitare. Pipa eta pipa zalea.
Banako, ez zela. Gora Facundo, por zirto.
Hori da.
Bueno, ze mu saste hauek?
Ba, nahiko ondo. Ba, nahiko suabe jundira bi aste hauek, ez?
Zer dakegu programa honetako, ze? Aste suabe, galernan bat, nik,
ba,
ze zeakat?
Betiko asunto, bueno, bakizu. Beti da, kau xirimiri galerna eguzkia alde batera utzita denetek.
Bai,
gaur ere bustiak jongo bera etxera.
Baita zuek
ere presta terkia ateratzeko, eh?
Bakizuen unbizigean eta uda oraindik ez da etorri. Gaurko eguna ematu baietzu, baina euskalo. Igual programa bukaren ematen dugu eguraldiare bai, ez? Asi beharko gainateke.
Noski baietz
gara. Predikzioa.
Nik uste beti asmatzen dugula.
Bai.
Eta hortaz, irekia aterkiak, jarri jantzi xirak eta badator kazkabarra.
Zoo bat publikoa engainatzen saiatu da, zakurrak tindatzen, panda itxura izan dezaten.
Xantze Sánchez txakurrak 1.000.000.000 euro eman dizkio Zelenskiri bakearen izenean.
Gora bakea. Txoznek, tiket bai, erabili beharko dute Bizkaian.
Egokitu egin barko dira, ohartarazi du Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramaileak. Bueno, bazan ordua txartelarekin txosnetan pagatzeko ez da gazteak.
Bai,
Euskal Herriko gazteria pozik.
Hombre, txartela, mobila, erlojoakin.
Smartwatch.
Hola bai.
Adi, jaietako lapurrak. Aurten, Apple Smartwatchak saldotan daude.
Jarraitzen dugu. Inaugurazio bidaia gora berakin.
Zer dela eta?
Lehen abe, 30 minutuz geratu da Ourensen eta bi orduko atzerapenarekin iritsi da Txamartinea Madrilera.
What the fuck?
Ze...
Baina, bueno, atzerapen horrekin ere Euskal Herrikoa, baina... azkarragoa badabil gaintzat.
Bai, momentu zemen. Damago, MS-19 urte, hogeita piko urte ez de atzepera. Bai, bueno, nahi kondo, Galiziako abe, nita umar. Ez te pasatu ya, demora gehiago, geldirik, muitzen baino ez, igualo.
Bai, bai,
guro,
bai.
Ez dakit,
bueno, baina bitu, beste intzidentzia bat, aben.
Ez.
Galiziatik abiatzen den bigarren abeak.
Bigarrena?
Ordu erdiko atzerapenarekin zirkulatzen du ate bateko akets baten ondorioz.
Bueno, hobetu, hobetu ba. Ez?
Zertzegon, krisketa joditu ba, dearena.
Euskaldo, euskaldo,
espero dugu. Baitek entzak
igual komuneko bazan, komuneko batea igual. Eta...
Ba, etzegiat, etzegiat.
Bueno, eta...
Eta ezagin nun irakurri nian txakun, baino... hola... Kadizetik Murtziarako abea o nahi zutela pasaratu ba, osea, lokura bat ezakete Kastillara Mantxatik, bueno, kristo nibiru da urrengo aste arterako
informazio ekarri dugu
informazio gehiago, bazpada ere abea hartu barba ez da
azkeneko albizte azkarra tren batek xurgatutako influencer ezagun bat hilda argazkiak egiten ari zela.
Ez, txago, beste bat.
Beste bat?
Hola, hola hindu.
Bai.
Nire aitak flana jaten duen bezala?
Ba, bai, bai, hola mate duez, duela programa pare bat edo komentatu genuen, beste bai. Influencer bat izela, erbildu zela amildegi batea eta pam, erori. Bip! Eta bueno, pues... bai, hau hila, tren bat dengatik, ez dakit igual bai. Ba, lan arriskua denez, igual baldintzak hobetu beharko lirateke ez?
Bai, ezakit noiz aitortuko dieten baldintza hori ez? Lan arriskutsuaren baldintza, baina bueno.
Bai.
Badakizue.
Influenzen konbenioa.
Berritu ibar da.
Bai,
bueno, jakin dezazuela hau Mexikon gertatu dela ez dut uste Urentzen edo Galizian gertatuko balitz.
Ja, ja.
Xurgatuko.
Xurgatxu, xurgatu ez.
Oteko zun.
Claro.
Igual. Txunau. Igual, bintzat, harri batzuk txamarran jarri.
Bai, igual, komuniko batea aportuta baldin batzen, igual hortik xurgatu izan zitekeen hemengo abean, baina abiadura batik ez du ematen.
Baina, ojo, cuidado, porque igual zan komuniko atea joditua zegoela hori, eta norrete bomba botada zuen.
Wow.
Eta baki zuen, no, la dian.
Egazkin eta mezela, eh? Bueno, bueno, bueno. Kuriso daze, gero eukiko dugu berri bat, baina, oaindik?
Oaindik ez, lasai, lasai.
Pista, hegazkina eta xurgatu, gero gero entzungo zue. Eta bueno, ditu dit antzentzioak zona, polita izan da, osea, hori gertatu zen Txinan, osea, hoi, zo baten margotu zituzten txakurrak omemateko ziela patnak, eta bueno, pues jendea konturatu zen, hori izan izan zen como...
Baina eskeixu normalak, ez? Ez dakit, justo, pandak txinako dira.
Claro, bai.
Pues la gitz ese mato. Toro bravo bat, pues China le ematen bade, pues eta margotzen dut, pues
ya, oreña ez zen bravo bezala, ez?
Orein batera manchinara eta beltzes margotu, pues izango de toro bravo.
Bai, bai, hala da.
Ba, txakurra margotu, ba hemen Espainian, baina txinante, ha.
Bai, bai.
Txinako direla oso batak.
Ideia txarra,
ia san. Bizi laguna zela.
Ideia txarra.
Bueno.
Eta bueno, hortaz aparte ere bai, como bitarte karetatik eskerrak ematea Sánchez txakurrai ez,
bai.
Mila milioi euro emateatik...
Bai, merezi zuen horri.
Hau paso Zelenski.
Guk ez genuen behar hori, eh? Osea, nahiz da hemen mikro dazkau xixko indak, aste artero berandu azten gara, baino ez, oso ondo. Bakearen izenean gaina, bakizu Ukrania berreketzeko
bai.
Misilekin. Zati misilak ere beharrezkoak dira ere eraikinak botatzeko eta hortaz gero berreraikitzeko.
Oia, eraikinak bai, misilak ere bai, ez? Morizaten zan leloak.
Gauzak eraitsi behar dira gauza berriak bueno, sortzeko ez da.
Eskerrik asko, Sánchez txekurra. Eta, bueno.
Guain pixkat sakonduko dugu, ez? Beti bezala, akizu orain sosegatzeko momentua dela, eta,
bai.
Eta bueno, gai batzuetan sakontzeko momentua, patxaraz hitz egiteko, eta, bueno, zuek ere gure informazioa jasotzeko momentua iritsi da.
Halaxe, eta, bueno, hasiko era, berrien errepasuarekin. Bueno, lehenengo berria potente ator, egia esan. Hau gertatu da Korean, Ipar Korean. Eta zer gertatu da? Ba, bueno, gertatu da Ego Korean. Pues Ego Korean, aurreko astean, agertu dira puxika handi batzuk.
Puxika batzuk?
Puxika, bueno, leheno ziren ovniak, agertu dian ovni batzuk.
Ah.
Eta ez egiten zertzan.
Vale.
Eta orduan. Gero konturatu dira, eske claro.
Baina etzian ovni estralurtarrak, ez? Jaitu dira mundu ontako ovni direla.
Claro.
Edukia mundu ontakoa zela.
Claro. Ba ziren
kontatu gehiago txakun mesedez.
Zien Ipar Koreakoak. Gauza da. Ego Korean aldi batzutan egin izan dutela bidaltzea pusika batzutan Ipar Koreara mezu politikoak eta pues gutuna, gutun politikoak
propaganda.
Eta propaganda politikoa.
A ver, txako un momento bat, behatzen ari nez. Propaganda politikoarena etzan komunisten movida bat?
Bai, denona da. Bai, herriena da. Bai,
herriaren da.
Herri komunista,
materiala,
bai.
Claro, es que neri esan diate beti, pues hori, komunisten propaganda eta bar. Vale.
Denona da. Eta orduan, pues, Koreakoek bidaltzen duten. Bidaltzen zuten, eta duela gutxi, pues erabaki zuten bidaltzea, eta zerabakidun ate zerabakidun Ipar Korea edo Kim Jong-unek basan zun
liderrak
egualdetik bidaltzen badigute eskurri mierda horiek guk ojo por ojo erabariko dugu, bestek jakiteko zenbat kostatzen dan zaborra hori jasotzea eta garbitzea. Orduan zein dute Ipar Koreakoek bidali diete pusiketan kaka eta zabor pila.
Ba. Zoragarria.
Ua, edarra. Osea,
artea.
Daude, pusika erraldoiak iritsi izan diela 200 baino gehiago, komentatu aipatu behar da.
Eta zertzean txikiak, umen pusikak bezala?
Bo, nahiko handiak. Bai. Nik ikusi ditut argaziak eta metroka. Osea, ez dakizte bat metroka.
Gure eskuetan kabitzen ez direnak, ez?
Bai.
Horrek bakarrik ezin ditu puztu.
Eta, bueno, pues, bidari duzte 200 baino gehiago, eta batzuk, iritsi dira, ia 300 kilometrota. Mugatik.
Ostia.
Naik onda, osea, pusika ona, osea, kriston heli ona. Zegaten.
Earra.
Bai. Vale. Oso polita. Eta, bueno, Ego Koreakoek, pues, ejertzitoak adierazi du, bereziki eskatu du, ez ikutzeko jendeai.
Bat pare,
eske ez dakite.
Ea, Ipar Koreako bakteria txungo badakaten.
Claro, auskalo, komunismoen virusa. Oi, gorra, gauza da, que claro.
Gorre nada, kontuz. Bueno, GKS-en koitzako lasai, ikutu lasai.
Ego Koreakoen zea ideia, edo ejertzitoak esatezun, zea pusika batzuek euki alko zuten, osea, agertu bat dispositibo arraron bat.
Ernaitxuek ikutu pixkat, baita.
Agertu da dispositibo arraron bat pusika batzutan eta ejertzituen beldurrak ziren, igual zela como estanda iteko dispositibo bat. Osea, que imaginatu, zaude etxean, zaude horre...
Super tranquil.
Piztizure, Ego Koreako piztinan.
Ego Koreako jendeak egiten dituen gauzak egiten.
Terraza batean.
Bai.
Disko puff batean ola tal. Eta iristen da pusika bat mierdaz betea eta pamba. Igual te revientan la puta cara.
Eta metraia. Metraia.
Kakaia, txabal.
Depende ze janduten horre, hostia.
Bai.
Kontuz.
Bueno,
murtxikatu gabeko garbantzo batzuk, edo.
Ipar Koreakoen mierda, auskalo. Eta, bueno, pues, aipatu behar deu, ja ikerketa egiten, 2006an eta 2019an egin izan dute berriz. Ez da, gauza berri bat.
Gaurko performance bat, ez?
Ego Koreakoek ja bazekiten.
Vale.
Osea, sin más.
Espero zuten.
Eta, bueno, pues, kalteak egon dira.
Ze kalte bota?
Pues... 2006an teilatu bat izan zen kaltetua eta behikulo bat ere bai. Oin 2006an.
Claro, baina, bueno, a ber, kaka globo bat behikulo. Igual, zahit, ulertzen den hau zu, ez? Mi beste mikrofonetik
ulertzen da,
ez? Bueno,
bai.
Ya está.
Nik uste, teiatortan, teiatortan bai, como kanaleta, que betez diren mierdas, eta bueno. Pues,
kanaleteak. Kakas betez diren kanaleteak.
Bueno. Eta aurten, azkeneko ekintza hontan, Gyeongcheonien provintzian, ba, izan da kaldetua negutegi bat.
Wow, bueno.
Así que, bueno, pues espero...
Abono.
Violentia, eskalada hau, espero dugu como geiste apiska, eta...
Igual ere, Sánchez Txakurrak diru pizkatin zuflatu barko luke.
Ego koreako egin, ba, igual, bai. O sea,
bazpare, bazpare. Baina, bueno, negutegikoa, bueno, lasa ibile, tío.
Ni tan mal.
Bueno, Txakun, a ver, hau ez dira barra egiteko.
Ez dira barra egiteko hau zak, vale. Jarritu bat...
Zose gehiago da... Zose gehiago ekarri ezu?
Bai, bai, gauza... Bueno, pues... oain ekartzea, de beste berri bat hemen gertatu zena, Hueskan.
Ah, Hueskan, hemen txeberta.
Hoi, kotxeak, polizia, persekuzioak, como...
Bai.
Erroio...
Grand Theft Auto.
Jankiko pelikula bat modun.
Bai.
Ba, bueno, pues horti gato historia. Imaginatu zehala, behatzi urteko ume bat.
A ber, ni de repente behatzi urteko ume bat.
Bai, imaginatu, jankiak nola ditzen dira. Michael. Michael. Jason. Bueno, hemen, Hueskan, Miguel.
Miguel.
Tarruan esatezu, hartukoet?
JM, Jose Miguel.
Jose Miguel, hori da, JM. Eta esatezu, hartukoet aitan kotxea.
Vale.
Bueno, hartzezu aitan kotxea. Aztez diagiatzen, eta zertatzea, pues, pasatzen da poliziako txe bat, eta, bueno...
Arrituta galditzen.
Arrituta, eta persekuzio bat, pelikula, no?
Osea, behatze urteko, ume batek, polizia atzetik zuela, persekuzio bat izan du, kotxean.
Bai, osea...
Ostia!
Umeak esan zuen, ostia, polizia, bim, azizan, kaino ematen...
No me pillan!
Ies egiten, eta zianen, bastrellatu zen beste bi kotxekin, gelditu bak zien beste bi kotxekin. Pum, istripua.
Vale.
Oi, goizean gertatu zen. Eta, zertatu zen? Ies egin zun, eskapatu zun, atera kotxetik,
eta korrika.
Eta lortu zun eskapatzea, penake.
Claro, es que imagina nik ere korrika ingo nuke, imaginatu gero aitearen bronka.
Baya marrón.
Te jode.
Baya marrón. Penake igual ez zun espero, pues, poliziak identifikatzea pues, kotxen birta dertez, eta hola, baina...
Ah, claro.
Baina, bueno, baina...
Es que beti gurasoak beti txibaton bat agor, bai. Eta?
Eta, ya está, hortxe bukatzen da historia, baina
bueno.
Dano jakiteko ume batek ieseten badu poliziatik, pues bueno, pues igual...
Igual arrazoia izango du noiz beten ere, ez? JM!
JM, Jose Miel.
Zurekin gaude.
Apa, JM.
Solidaritatea.
Bai.
Igual pegatinak atera barko ditugu edo metxeroak.
Bai, uste deu, urrengo programako, ekarriko deu, bueno, ingo deu crowdfunding bat.
Vale, crowdfunding.
Oia, isunak ordaintzeko, Jose Milei. Eta, bueno, abisatuko dizuegu, igual jaialdien bat montatuko deu ere bai.
Ja, que Txakur Sánchez oso okupatu dagoen, beste batzoi diru ematen. Eta bere biztanleriaz ez da arduratzen. Ba, bueno, guk zehazo ingo deu.
Horia.
Badakizuerako gu bitartekariak zertarako gauden. Zuen gandik eta zuontzako lan egiten.
Beti.
Aste artero.
Beti, laguntzen... Eta informazio ematen.
Txantxakun irratian 107.2.
Zuzenean entzuten ari zerate.
Eta, bueno, Txakun, eta entzule maitea gogoratuko zeate nola pasaden irratsaioan hitz egiten genun. Bueno, ba, emakume bat larri etxean egontzala, zauriturik, larri...
Ah, bai, Donostin gertatu
bueno,
zan historia bat, ez?
Eta, bueno, ba, basikamente etzegoela behartzun tokilean, eta zer gertatu zen, pues, bueno, foan jaurtigai batek buruan eman ziola. Eta, bueno, zioan bukatu zuen, bueno, gauzauek komentatu genitun lengo irratxa joan. Bueno, pues, gauza da, artxibatu egin dutena gauzane. Hau da, fiskaltzak eta ertzaintza beraren zera, investigazio eta informe sendo batekin, izan ere, ertzaintza, bueno, guztiz bolkatu da gertakizun honetan, eta, bueno, esan daiteke, que ha removido cielo y tierra, ez? Eta, bueno, ba, kriston informe sendo eta profesional hori epaileak irakurri eta gero, bueno, pues, azken finean, iritsi dira konklusio batera, kausa artxibatu hartzela.
Artxibatu?
Bai, bai, txakun, artxibatu dute. A ber, eske, zer, dana investigatzen denean, eta bitu, ertzaintzak egiten du, bale, venga, begiratuko dugu, investigatuko dugu, ba, bitu, ba, ez dago ezer, tio.
Bai, bai, ba, zeo zeratik izango.
Ez dago ezer. Pues ez dakit, foan jartu gaia, bueno, emakumea nuntzegon, a ber.
Gainea, osea, esan, zenba demora da mate ikertzen,
bastante,
o sea,
bastante.
Zenba diru publikoa bai. Junda ikerketa hortan.
Gehiegi, pues, gehiegi, gehiegi. Gehiegi, osea, horretarako dirua ematen eta hemen txantxokon irratian mikro egokiri gabe, akizu, ez ezin daiteke txakon horrelakorik. Bueno, eta hori, esan genezake justizia egin dela eta kasua artxibatu dela, ez da? Hortaz, bueno, ba posten gara. Azkenean errudunik ezagolako, izan da gauza kasual bat eta listo. Gainera, txakun, badakizu, emakumeak zortea auki duela. Bai. Artxibatzerako garaian zortea auki du. Zergatik auki du zortea, txakun? No asunto artxibatzean? Ba, bitu. Ba, beste emakume batek ez duelako horrelakorik auki. Izan ere, epaile batek esan dio mosoen foam tiro baten ondorioz begi bat galdu zuen neskari, emiretzi urtekin begia galdu zuen neskatuari.
Vale.
Zure burua jarri duzu arriskuan. Hortaz, zuzera erantzule. Hau da, a ber, magistratuak uste du.
Vale.
Ba, bueno, gazte hau istilu batzuetara joateren ondorioekin kargatu beharko duela. Osa, manifa batera joan, jaleoa, ze hostia.
Bai,
objektu, kakotxen artean, objektu zaparra da etengabearen aurrean, ezinezkoa da poliziak tiroarekin asmatzea. Horrela azaldu du magistratuak.
Hombre.
Eta salatzaileari, hortaz, egotzi dio, bere burua arriskuan jartzearen errua. Mosoek manifestarien erasu gogorrari aurre egin behar izan diotelako.
Bai.
Bai,
osea, nik hortatzen bat egin pentsatzeko, enpran. Ez dakit, Donostin gertatukakoa, osea, hemen jarrera askoz lasaiago eukidu zipaiadak ez, osea, ja adierazi zuten bere momentuan pertsona hori egonda istilu batzutan, nun ziren intxa radikalak eta ez dakize, baina epaiak nahiko xua behago onda, esan du, bueno, artxibatukoet, baina ez nahiz hartuko...
Eta listo, oza, porque...
Oso leuna. Hemen kexatzen gara de bizio, kese esatea, ez?
Hemen jakin bar duguen, zule maiteak, eske denuntzia hau jarri zuen neskato honek, begia galdu zuena. Eta orduan berazan biktima. Eta ber, etorri da epaia, eta esan du, Como? Que me estás contando? Hemen zuet zara biktima.
Hala,
bai. Hemen borreroa, zu zara. Eta gainera, zortea aukidezu, ez zaitu dala entxironatzen. Eta begi bat galdu dezula. Bueno, hau, hobeto...
Entxironatu, eh?
Hobeto ulertuko duzue magistratuaren unako hitzak entzun da gero. Inolaz ere ezin da espero indar polizialek ez erreakzionatzea jasaten ari zaren bezalako eraso larri eta bortitz baten aurrean. Eta horrek behartzen du kereia jartzaia bere burua arriskuan jartzearen ondorekin kargatzera. Eta are gehiago, kale borrokarekin alderatu du gertakari hau epaileak. Euskadin, bere garaian, eta haren suetena baino lehen, gertatu izan balitz gertaera hau, ekintza terroristatzat hartuko litzateke. Eta zu, neskatila, audientzia nazionalean egongo zinateke.
Begi
bat gutxiagorekin.
Baina.
Eta beste bedegia morea.
Si eso, bai, bai, bai.
O sea que, bueno, a ver.
Bai, batzutan pentsatzen dira, hemengo polizia, neko, hemengo epaia dira, neko zorrotzak, baina. Zien finen, bueno. Igual, ez dira...
Zorrotzak? Negligenteak esango nuke ni, Txako, negligenteak. Horrelako heroiak ikusi eta gero. Bueno, ba, hortxe dago, entzule maiteak. Bueno, bakizu. Justizia egiten dela, ere badakigu.
Ondo portatu, sartu...
Txintxibili.
Hori da, sartu liotan, eta, bueno, sartzen mazeatea...
Manifa bat ikusten badezu, eta Espainiako banderarik ez baldin badago, badakizu, ez da zuen tokia. Eta, Txakun, bueno...
Hortxe geratzen da, gure gomendua.
Hortxe utziko dugu, tio.
Zuentzako, bakizue zerrein, zerrezein. Gero, eskexatu, osea, hori...
Eskexatu, porque gero badakizue gainera. Bueltan edo horreko zaizue.
Alo etxo, petxo.
Es, es.
Eta, bueno, jarrituko beste albiste batekin. Ba, bueno, leheno, indeu, como... nola estan soinua? Xurra... A ver, a ver. Vale, a ver, ba, pertsona bat... Hilda, Amsterdamgo aeroportuan.
Baina, beste bat hilda. Beste bat. Zer dira, eskelako, ze, hostia.
Oie, Mateo, Mateo. Bai, bai. Igual, bai. Programa guztietan itzeiten dugu eriotzaz, ez?
Bai, eta polizia.
Polizia neri, eta batzen da polizia eriotzaz ere, bai, bueno.
Baina, kasu honetan polizia, ez altzaia.
Oh. Bueno, pertsona bat hilda, Amsterdamgo aeroportuan. Egazkin, baina, bukatzean, insoinua, bale?
Bai.
Berriz hasiko naiz. Pertsona bat hilda Amsterdamgo aeroportuan hegazkin baten motorraren gainera erorita. Wow, hoy ikusgarri izango zen, Wow.
Sobrao. Eta baina bertxakun, ze gertatu da?
Bueno, nik informazio gutxi daukat, baina bueno, endeten informazioa da.
Beste xurgaketa kasu bat dugu honakoa?
Ez. Bueno, gertatu da, bueno, Amsterdamen. Ez que informazio gutxi daukat. Osea, ni ez duen hori ertzen, nola sartzen da pertsonat egazkin baten motorrean. Ez da, piztuta honen, osea, hori ez dute azaldu, berrietan.
Vale, vale.
Konfidenziala emateu, o sekreto sumario, ez dakit nola. Ni dakat bi informazio.
Sumario de sekreto.
Bi informazio. Azkar eta, bueno.
Eta garbi.
Ulergarria, azkar eta garbi, bai, bai. Alde batetik, pues egazkin zien ikusleak eta... Eta bidaiariak geratu ziela pixka komozionatuak.
Como que? Como fuck?
Bai, en plan, pero gaizki, en plan de, wow, osea, juntzien medikuak, bera ingana, psikologak, eta hola, osea, entzun ziren atendutuak.
Zer, kriston gazpacho festa.
Bai. Kurioso izan beharko zan.
Bai.
Eta beste informazio da, hau ya, bueno, pues ez dakitela identitatea, pertsona. Momentuz.
Bueno, a ver, norbait inor faldako balu beretxean.
Eta amazte tamendik pasatu bat dima da.
Lagun sarean. A ver, ez pentsatu gaizki. Igual parrandan dago, baino.
Aukera.
Nahi badezue, behatzi lau iru, hogeita bi, hogeita zortzi. Amairu, amabi telefonara kontaktatu. Eta gu, saiatuko era... zuen hitza hartzen eta zuen laguna bilatzen ere aski
baiet. Bai. Bueno, eta informazio horrekin pasatzen dira urrengo berriara, ez?
Eta urrengo berria izango litzateke. Adi musikaren zaleak maitaleak. Mama was king of the bongo, papa was king of the Congo.
Ze sonatzen dita beste, ez zera, abesti berri bat?
Ez
zera berria?
Kasi! Manu Txaok bere lehen abesti berria argitaratu du 17 urtetan. Bi batu izen burupean.
Wow, bi batu, no?
Heo, bi batu. Bueno, a ver, Manu Txaok. Biba tu, nik esango nizuke. Biba tu, porque abestirik ezakite egin, ote dezun. Bai, bueno.
Abesti berria, amazazpi azkeneko urtetan, bueno, bueno.
Bueno, ondo dago.
Eta lehenoko abestiak zema, ze... Bueno, nigo batzen ez egon nintzela Manu Txan kontzertu batean hemen...
Hemen ondartzan, ez?
Zurriolan.
Super guapo, tio, izan zena,
hostia. Eta ez da nintzen danak abesti berdina, kontzertu oso azten zen, abesti zarra.
Baina txagon, zeiz esaten.
Tu, 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 tu.
Bazileri gabe, eh?
Bai. Pasaten ez.
Eta hoxe, bueno, hor txea gazue entzun garri, guk ez dugu jarriko.
Zingu dute.
Nik uste dut hori jazuek goxatu behar dezuela, jarri, playari eman, hortaz gaur ez dugu gaurko saioan jarriko abestitxo hori.
Bueno, alare, ingo du bira bat, ez? Mundu osoan zehar, abesti berriarekin.
Bai, porque bak izue manutxoa munduko biztanlea dela.
Bai, orduan... Zet, bi batuen abestiak ditula 50 minutuko, abesti bada ez?
Bai.
Gutxi gora bera?
Bai, gutxienez. Gutxi gora bera edo gutxienez.
Eta, bueno, bisa eskatzen maizue, ba, ia, bi orduko kontzertua eduki alko ez due, osea, que gomeni garria da.
Ya está.
Osea, bilatu, www.manotxaobibatu.org.
Eta ze, ostia, Euskal Herrian ikusiko nahi bagenduke? Piratak, mesedez. Revival bat. Sánchez, ziru pixkate bango.
Habez da honga dernarik.
Bueno, vale ya, eh?
Por favor, centrémonos.
Bai, a ver, txakun.
Centrémonos.
Gauza serio gehiago, mesedez.
Vale, ba, bueno. Gertatu da... Gauza larri bat, Galizian, zer gertatu da? Titularra.
Gertatu da.
Titularra. Irakurriko ez, aita bat zigortu dute, Bioko parke batean 13 urteko alabak eztabaidatu zuen neskato bati, heriotza mehatxua egiteagatik.
Ja, eta?
Ez dakit. Nik uste tipoa ez zan sartu istuiotan, ez sartu arazotan, baina bueno, pues ez zigortu dute.
Eta nora zigortu dute? 5 minutu jolastu gabe edo... Ez larriago izan da, jolastu kerri gabe?
Ez, 200 izuna.
Ah, multon.
Multon. 200, uste ez zila, 70 €.
Se te quitan las ganas de amenazar de muerte a una niña, eh? Bai. Pavorekin.
Bai, la verdad que sí.
Hostia...
Bueno, goza da, pues, que bere alabak izan zuen como arazo bat, beste neskarekin. Eta tipa, pues, aserretu zan, eta esan zion beste neska horri, akatuko zuela, eta zure aita agertuko danen, akatuko etere bai.
Ja, baina akatu zon?
Ez, que ba.
Baina, ez da, tio, bromazela.
Claro que sí.
Bromazela, tio, parke baten gaude,
Ba, bueno, ez dakeu berririk hortaz, baina sortzen bada beste crowdfunding bat aurrera iteko izun hauek ere bai, informatuko
bueno, izuegu. Bueno, metxeroak bi alde dazkate, orduan alde batetik indezakegu Jose Miguel eta bestetik...
Jose Miguel eta bestetik, bai, bi jatzen dugu...
Jazarpenik ez mehatxutzaiei.
Hori da.
Edo gurasoek ez dute errua, edo lako zehozer.
Gurasoek ez dute errua, bai.
Bai, lako zehozer. Baina, bueno, orain, adi, familia elkartu eta entzun.
Zer? Alarma
piztu da. Alarma Euskal Herrian, alarma estatuan, mundu osoan, kontuz, entzun, zabaldu.
Bueno, ba, gertatu da gauza alerri bat, alarma bat, ekarri deu gaur, ze, mikroplastikoak aurkitze dituzte, atzerian baten parte, hartzen duten gizon guztien testikuluetan.
Azterlan bat egin dute?
Baina, mikroplastikoak leku guztietan.
Potro guztietan.
Bai.
Osa, ez kanpoan, ez
barruan.
Ez dira Galizian bainatu peletekin eta eskrotoan zituztelan, ez barruan.
Bai.
Ostia, eta kondoiak latexekoa dira.
Bostak itera egiten duten hortaz, edo ez?
Osa, kondoiak izan barko, osa, kondoien errua izan barko balitz, izango litzateken, rollo, azteko, kondoia plastikoanak izatea, eta bigarrenik, zakila inbarko lukela, xurgatu. Eta ez da posible.
Ez dakigu.
Zer gertatzen ari da men.
Ez dakigu informazio gehiago, baina, bueno, kontuan izateko. Takit, pues, behiratu zuen potrotan, edo ikutu, bai. Edo, jo que se, pues, plastiko, mikroplastikoa duen mazkatzue, pues,
ez
dakit zin beharko zan, egia san.
Webetea, edo, bitu, nebezu praktika egin, ez dakit plastiko bat dakaten, pues, hartu, puxika bat txikia, ezkin jo nunen abezala, etxeko bat. Sartu, adibidez, botila tapoi bat, itxibegiak, eta ikutu hori. Egin berdina, zure potroan. Ostia, sentsazio berdina bada, rollo botilla baten tapoia bezala. Kontuz.
Bai, kontuz.
Igual horregatik jarri dituzte horrein tapoi berria botilletan. Horrela ez direnak kentzen.
Ja, ustakit, o latan paketan eta hola.
Bai,
zuk jatezen ito, latan paketan plastikoa. Nik ez, baina ez dakit, igual uzkorra.
Ja, igual ur botilla... Eta apoiaz genuke biko, igual lataren txapa edo...
Ja, bai, bai, oza...
Ez dakit, gero behiratuko dut, bai.
Bai, gero ingo dugu introspekzioa. Eta, bueno, mazuek egin mesez, oza... Ez dugu inungo arazoa eukin nahi, gure entzuletan.
Bai.
Asiken, behiratu potruak, favorez.
Jarraituko dugu eta gure herrira gatoz, Donostira... Munduko hiri politenera eta nola ez Gipuzkoa influencerren munduko hiriburua bilakatu da.
Wow!
Aste honetan Gipuzkoa sare sozialetan birala egiten ari bada ez da kasualitatez izango. Joan den aste hartetik Donostiako xarmaren saltzaile potentzialak bere tokirik emblematikoenak zeharkatzen ari dira. Alde zarrean pintxoa daztatzen,
vale.
Zurriolako ondartzan olatoak surfeatzen,
wow.
Edo igeldo mendi gainetik bista paregabeak ikusten.
Wow, ze polita Donostia ez? Olatuak, pintxoak, mendia,
pff, oh, yeah.
Ze gehiago.
Izan eta, ere...
Izotzak?
Izotzak?
Izotzak? Izotzkiak?
Izotzkiak... Bai, baina hori beraientzako gordetzen dute.
Vale.
Eta dana agertu behar.
Vale.
Izan ere, Jakun, badakizu zer gertatzen den?
A ber.
Ba, Donostiara iritsi da TBEX Europe 2024 blogarien eta bidaietako influenzerren nazioarteko topaketa handiena.
Nor kantoratuko du, nor kantoratu, askapenak o...
bai, askapenak edo ez dakit BDZ...
BDZ eta nazioarteko, bale, bale.
Bueno, zinda, zinda honen elburua azken finean ere, guretzako, ere badakit influenz, baino guri interesantzen zaiguna. Euskaldunai eta batez ere Gipuzkoarroi, eta bereziki Donostiarroi. Euskadi marka ikustarazi, eta ondo saldu.
Euskadi marka,
Bai. Bitu, etorkizuneko lankidetzarako harremanak ezarri elmugako edukiak modu fresko, fresh eta naturalean editatu eta zabaltzeko. Aha. Eskualdea bisitatzera bultzatzeko.
Vale.
Bai, porque hemen ez gaitu inorrek ezagutzen eta ja badardua.
Bai, badardua.
Badardua pixkat era modu fresko, naturalean. Eta
bai,
kultura zabaltzeko
eta bai, Euskadi marka fresko eta naturalaren zer da Argus, bai. Digo Argus, Aurum.
Bai,
Aurum izango da, ez?
Gaina, Aurum.
Euskadiko marka freskoena.
Eta al revés, murua. Joder, euskalduna.
Muy bien, ba, oso ondo ditu zait, ze ze topaketa politak, ez?
Bai.
Nik ez ditut ikusi kaletika, baina pena, bestela gerturatuko bai. Nintzen
zintzia da. Eta hau entzule maiteak da zuek komunikabide konbentzionaletan entzuten dezuena eta pozik sentierazten zaituzten.
Ondo, bai, ez?
Bai, baina bitartekariak saioan bitartekariok informazio guztia kontrastatzen dugu eta ez da kointzidentzia bat hau gertatzea eta justo Eneko Goiaren eskutik jakitea 25 pertsona baino gehiagoko bisita gidatuen taldeak ez direla Donostian paseatuko gehiago.
Eh? Eta hau ez da agertu mediotan, nik ez dut irakurri.
Ez.
Ah, claro, claro, alfombra azpian beste gauzo batzu daude. Osea, beti aurpegi ona beste gauz batzu, eta gero ze errepresioa. Berriz ere hitzei denea errepresioaz.
Hemen agira, influenzerrak, turisten eskubideak, aldarrikatzen, etorri, porque gu komunikazio emango dizuegu, dana etorri, turistak, baina atzetik ze gertatzen ari da. Jazarpena. 25 pertsona bainoko bisitak mugatuak.
Bueno.
Eta gainera, enpresek udalari jakinarazi beharko diote bere jardueren garapena.
Ah, eta claro, eta momentuko zea baldin bada ze. Abisatu eta bestela ze isunak, errepresio ekonomikoa
eta oze? Eta enekok dioenez, beste urrats bat eman dute.
Beste ze errepresio urrats bat, oze?
Donostiako alkateak azpimarratu duenez, beste pauso bat eman da norabide horretan. Aldez aurretik megafonoa erabiltzea debekatu baitzuten. Beharrezko azalpenak emateko.
Ze, lege mordazai buruz?
Zuk nabarituko zenun ja insersoko peña ez datorrela inbeste Donostira. Nola entzungo dute, ezer. Megafono kendu badiete.
Osea, ja, osea, turistak ezin dira ibili, osea, flipatzen nahi nez. Osea, 25 turista baino gehiago ezin dira ibili talde batean. Gero, 25 pertsona gutxiago baldin badia abisatu behar dute lehenagotik. Eta gainera ezin dute, ez da megafonia erabili, eta konsignak nola ingo dute. Nola ingo dute turra eta informazio turistikoa, eske ez dakit, ez
dut ulertzen. Punto de encuentro, non dagoen, tal. Eta ez hemen
nahiko dituzte isilik eta ez dute lortuko. Eta, a ber, eneko ez duzu lortuko.
Eta, osea... eta ez hori bakarrik. Enekok dio, urte amaieran lortutako datuekin erabakiko dugu neurri gehiago hartu behar diren. Beste datu interesgarri batzuen artean udala jegingo du. Zenbat gidari turistikoek egiten duten lan irean. Nundik datozen? Bertakoak edo atzerrikoak diren. Arrazismoa. Nola jarduten duten. Kapazitismoa.
A ver. Ostia, hau nahiko larria da, osea.
Joder,
larria den. Osea, turisten eskubiak, osea, egun batetik bestea, osea, zapaldu nahi duze guztiak.
Bai.
Eta, osea,
bai, influenzerren topaketa internazionalak.
Eta, ze, osea, azkeneko zera, zenbat girai dauden, nundi atozen bertako, ze itzengo dute, ze neiarekin, nola ingo dute ikerketa, ze pausoak, zingo dute, etxeetan erregistroak, etxeak miatu eta...
Ikusi dira lakumbren furgoneta berriak sartzen, ez dakit, Bai, eta, bueno, gero datu ezala jakin dezazuen, mozalegeak, txakun, mozalegeak
19 hogei
pertsonetan dakala muga eta behintzat hortan ere bueno hori ja azkenekoa da baina behintzat ja turistek oraindik bertakoek baino eskubide gehiago dituztela azpimarratu nahiko genuke ordun dena zagaldu. Vale?
Hori, azkerrak.
Bertako jendeak manifestatzeko eskubidea bai, gehienez 20 pertsona. Mozalegeak dioenez. Baina turistak 25 arte juntatu daitezke.
Baina.
Orduan, ez da dena galdu.
Baina aldiz ere bai, osea, hemengoa dan jendeak erabili aldu megafonia, bakizu? Eta turistek ez.
Ja.
Osea, nik uste dela borroka intersekzional bat, ez? Osea, nun daude eskubide asko, eta dano batea jumear gehala,
bai, osea,
turistak eta eritarrok eta ez dakit, eske bestela ez dakit zer eratuko dan, Donosti ez dakit.
Nik azpimarratu nahiko nuke ez dela guztia galdu, hau da, oraindik ere, bueno, turistek ikusi dezakete bere talde neurria 19 pertsonetara mugatua, baino ez da gertatu. Hortaz, Donostiko turistak atera kalera, borrokatu zuen eskubideen gati.
Horia.
Ez gelditu zuen etxean.
Ez. Hartu, zure hotelean. Erositik
eta hartu abioia, etorri eta borrokatu.
Hori da, bai.
Bai?
Gu zuekin egongo era.
Hori da.
Osa, gu turista gaia ere, bai.
Gu zuen zai egongo era, bai?
Eta bueno, eta hortaz, igual ja komentatzeko... bueno, belartzako... Historia belartzako proiektua aurrera doa. Eraikiko dute hor Amazon zentro logistiko bat, beharrezkoa dela guztiz Donostiako. Eta bueno, Osea, igual pentsatzen une luzatzea o komentatzea berria horrengo programan, baina eske claro, ze erekiko utean hotel berri bat. Ze hotelak geroz eta urrunago daude iritik.
Eske hori esan nahi nuen.
Ez da komentatzen hori. Ez da komentatzen hori.
Ez gara konturatzen, turistak ez gara konturatzen. Geroz da alboratuak daudela.
Piskanaka, nik, karo.
Martutenen ikusiet hotel bat.
Inber zuten hotel bat martutenen.
Inda,
ja.
Zer da, bueno, hostel bat Loyolan eta meseres.
Erokeri bada.
Meseres. Matia kalean hotel bat, nun eta oraindik bizilagunak bizidiren aldezarren. Eta turistak, etorri behar dira, Matia kale arte.
Venga. Erokeri bada.
Oraindik ere ikina daudela zentroan eta aldezarren, eh?
Osea, gero ez dut imaginatu nahi, osea, ez da, hemendik urte batzuta, turista guztiek mugitun beharko dira, ze andoaina, bakizu ezen batekoan hotel bateko prezio andoainen ja, flipatuko zen
ukete. Imaginate, hotelen astigarra con vistas al río, a ver.
Bueno, se está yendo de madre todo esto.
O sea, mesedez.
En fin.
Eta ya nabaritzen da berotzen hasi gerala, ez da?
Bai. Oalda momentua izteko.
Suposatzen dugu mikroaren bestaldean zaudeten guztiak ere berotzen hasi zaretela. Eta hortaz, bito, tarte pixka bat hartuko dugu. Eta abesti polit bat jarriko dizuegu Txantxakun irratiaren eskutik.
Torikanuto bat da?
Ez.
Zigarro bat da?
Ei. Torikanuto bat da?
Ez. Zori makintxo bat da?
Ei.
Horikanuto bat da?
Ez. Otsontzi bat da?
Ei.
Torikanuto bat da?
Ez. Zori birra bat da?
Ei.
Horikanuto bat alda?
Ez. Gurpia da?
Ei.
Torikanuto bat da?
Ez. Zori patata bat da?
Ei.
Horikanuto bat da?
Ez.
Txakurtxo bat da?
Ei. Torikanuto bat da?
Kanuto bat da!
Hori autobusa da,
hei!
Torikanuto bat da,
ez!
Horentzero da,
hei!
Torikanuto bat talda,
ez!
Hau txirula bat da! Hei! Torikanuto bat da,
ez!
Hau pintxo bat da,
hei!
Torikanuto bat talda,
ez!
Torikanuto bat da,
ez,
beste makintxo bat da,
ei.
Torikanuto bat da,
beh,
munipek dira.
Torikanuto bat da,
ez, zigarro bat da,
hori.
Kanuto bat alda,
ez,
mukia da,
ez.
Torikanuto bat da,
ez,
erloju bat da,
hori.
Kanuto bat da,
ez,
digo jara dira.
oain entzun deguna abesti.
Zea abesti mota izan da, hau?
Ba, abesti berezia, ez?
Nik egin ezagotzen.
Izena errexea da, kanuto bat da. Eta bueno, pues da...
KBD.
KBD, kanuto bat da. Eta, bueno, pues da Gasteizko talde bat edo perlatu batzuekin dako abesti bat. Eta bueno, oraindik ez dute kontzertuik eman, baina mendik epe motz edo hortain batea aterako dituzte beste tema pare bat, así que
epe bat.
Así que adi egon.
Ba, gustatu zaitzagun asko, asko, asko. Naiz da bueno, neri drogak eta tirin asko egin, baina bueno, aizu bakoitza libre da ere artea egiteko, bakizu, askatasuna Madridin bezala.
Hori da.
Garrantzitsuna dela.
Bai, bai, bai.
Libre izan. Eta, bueno, iritsi gera berriz ere...
Zer da, kegu, zea, talea.
Gure literatur saiera.
Literatur saiera.
Eta...
Sirimiri izena du, eta beti bezala saiatuko era, egiten jatorrizko hizkuntzak, ze olerkioak dialata, ba, errespetatu behar du benetazko hitza eta jenden benetazko sentimenduak.
Zue, badakizu ezergatik deitzen diogun sirimiri izan ere, bueno, bakizu eurimota honek gorputzan ematen dizunean, eta pixkanak
lastantzen, lastantzen
zaitu, eta pixkanak azaletik ezurretara bustitzen zaituen egi batekin ematen zaitu gogor, gogor, gogor. Eta badakigu azken aldian zailtasunak ari gerala eukitzen benetako literatur literatokin juntatzeko, baino bueno, zeo zer aurkitu dugu hemendikan, gainera bueno, ba bakizue munduan idazle batzuk daudela politizatuak daudenak, eta honakoa dugu hau, porque pertsona hau ez da bakarrik estetikan gelditzen, ez da bakarrik bere hitzen edertasunean planto egiten, ez du hor planto egiten,
vale.
Eta berak ere solidaritatea igorri nahi du turista kolektiboare igorri nahi dio ere solidaritatea.
Ah, turistei.
Eta sirimiria bezala busti egiten da.
Ando.
Busti egiten da ere.
Vale.
Hortaz. Hortxe doa. Hace un par de años me di cuenta de un pequeño detalle en un vagón de Euskotren que a día de hoy se repite. Es muy habitual que los turistas extranjeros que visitan San Sebastián, viniendo en el topo, duden mucho a la hora de salir del tren. No saben en qué estación apearse. La solución es muy sencilla. Miren ustedes, existen cuatro estaciones cuya segunda palabra es Donostia. Los paneles informativos luminosos que rezan «Prochain arrêt», «Next station», «Amara Donostia», deberían añadir «Centreville» para turistas que hablan francés. Respecto al inglés, existen tres alternativas, a saber, «City Center», «Downtown» o «Midtown». He sido testigo de viajeros que se quedan en el tren y luego, si alguien les informa, bajan en Lugaritz para volver a la ciudad. Una información precisa es fundamental e indispensable cuando se viaja. Y, en este caso, Euskotren es la puerta de acceso a la capital donostiarra. El transporte público es una pieza crucial, primordial, un escaparate para los visitantes. San Sebastián, como centro receptor de turismo durante todos los meses del año, debe estar a la altura de las circunstancias y Euskotren debería colaborar cuidando detalles nimios que muchas veces pasan desapercibidos salvo para quien los sufre. El turismo supone una inyección económica muy importante, vital para la capital guipuzcoana, una ciudad dedicada básicamente al sector servicios, hostelería y comercio. Es por ello que se debe mejorar constantemente. Cuando viajamos, nos gusta estar bien informados y atendidos. Reciprocidad.
Ole, os hondo.
Ditu hau, bueno, da literatur mota bat, baino realista, ez da, hola floritura asko metafora, baino da, beharrezkoa, tio.
Ondo idatzita, gauzak, bai, argi eta garbi, eta pues, berak esaten duen modun, tutan ez geha konturatzen, hemen bizianok, eta beste beste herrialdetik etortzen dan jendea, pues, osea, ez daztatean beste privilegio, ez? Hizkuntza privilegio...
Inklusiboak izan bargera, tio. Oh, beti, beti, que si la rampa del desilla de ruedas, que si el ciego que no pasa el paso de cebra... Ya, bai, bai, bai.
Bai.
Eta besteak zer, eta besteak zer.
Kontuan inbarko benuke, osea, beste jende batek ez daukela, beste gaitasunaik hitz egiteko guri hizkuntza, pues, erresteko gauzak, ez?
Eta o sea, jendeak beste realitate batzuk bizi dituela, tio. Ezin gara la gure irian gure zilborrari begira ibili, tio.
Bai, bai.
Ostia, pues igual estatu batuetatik etorri den pareja bat, tio. Ostia, bereen errealitatea oso, oso desberdina da.
Bai, bai. Ostia, imaginatu bukatzea lugaritzen, o sea, eta bastante, buelta eman.
Eta bitu txakun bastante sufritu dutela, tio, egon direla 40 ordu abioi baten, tio. Hmm. Bakizu? Eta gainera gu hemen traba gehiago jartzen.
Imaginatu.
Benetan? Osa, esan deja una pasta, tio, eta gu gainera traba jartzen.
Bai, 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 eta areago jungo naiz. Imaginatu, etortzen dira azkinik, ez dakizen bat ordu, azkinen, nun aurkitze dute hotela, Loiolako ostalortan.
Ba, eske gainera...
Eta, karo, gu, karo, gu bitzegea, amara berrin, kasi egian, kasi... Hasta aquí se centro al estar en bici a jendea, hemen jendea. Pues eso, ni que usted como que, o sea, deia ingo deu bitartekarekin, o sea, behiratzeko gure privilegioak.
Bai, errebisatu.
Eta errebisatzeko eta hausnartzeko, o sea,
bai.
Hasta aquí momentoa da.
Nik imaginatzen dut, bueno, pentsatu nahi dut horrelako pertsona implikatu bat hau idazten duena, segurazki bitartekariak bezalako saio bat entzungo du. Aste artero. Eta, claro, orain, gaur bere testua irakurri baino lehen, claro, guk emandako informazio guzti hau, etzun ezagutzen. Osea, beraia indignatua zegon topoko, metroko, topoa ez, metroa, mesedez. Eta jendeak deitu ezala benetako dena. Metroa, behar dugu, ja,
claro,
beste saio baten, itzein godu.
Bai, kanpotarrak etortzen dira, eta deitzen dugu topo, eta inork ez du lertzen zer den topo, eta igual bokatzen da, bokatzen dira, ez dakin non. Baino, metroa, metroa, hiri guztietan bezala, metroa.
Imaginatu, pertsonaren sumintasuna, ez? Bueno. Ba, hoxe, bai, bueno, firmatzen du Francisco Javier Saenz Martínez.
Francis Javiz.
Javitxu kuadrillan.
Javitxutxu.
Eta Francis ikastolako laguntzako.
Ba, eskerrik asko, zure aportatzeatik. Osea, ja honekin borrobiltzen dugu gaurko gaia izan da, ez da izan polizia inbesti, bueno, polizia hartu da, baina inbestik, osea, turistak eta turistek jasatzen duten errepresio eta ez dakit
badakizue
gainera
eta hemen demostratzen dugu ez degarala monotemak ere, poliziatik aparte ere hitz egin dezakegula.
A ver, errepikatu, polizia. Ba, turistak, gaur turistai buruz. Eta bueno, pues eneko goiai ingo diogu
interpelazio bat.
Bai, osea, faltatzen zan. A ver,
eneko.
Entzuteko. Eneko.
Eneko. Entzun.
A ver, bada momentua. Naiz eta represio eio jarri, osea, mai gainean pues iritsiko zaizu momentua eta gure aurrean jarriko gea, batuko gea. Herritarrok, turistok. Eta flipatuko zu, osea, jazta, osea, eskiz da, osea, da, mehatxu bat.
Ez engainatu influencer topaketa mierdekin.
Ez.
Influencerrak nahi ditugu aske, ez bakarri konferentzietan, nahi ditugu influencerrak ikusi kaletik. Nahi dut influencer bat topoak xurgatzea, hori nahi dut.
Bai, influencer 10, 100, 1000.
Ez ditugu nahi kursalean, ez ditugu nahi mikrobus baten, eta Donostiako alkateak gidatzea hemendik eta handik, ez. Eta kitxo.
ahotsa altxatuko dugu, ahotsa amplifikatua eta ez amplifikatua, eta errebintikatuko dugu hau dana, hotelak zentroan, metroa izan dezan, ez topoa metroa, eta ondo jarrita mezuak eta izenburuak, estazionak. Eta ze gehiago, asko gehiago.
Bai.
Gozten rebindikatzea.
Ea noizko Antondegiko martutaneko surfparkea?
Venga, surfparkea. Bai. Ika esatet, ja komentatu izan genuen, ota hemengoentzako.
Gaur berriro jarri dut ota, eta kriston merke.
Eske...
Bi pabokin pagatu dut bi ordutarako. Venga.
Residentes ordez turistak. Oida, turistak, aparkalekuak,
te
de turista.
Bai.
Ze gehiago, gauza gehiago behar dira. Turistentzako tabernak, sufragatu dinero publikoakin, merkeo izateko traguak, turismo gehiago erakartzeko. Beste bat. Txanda.
Utzi per, Txakur Sánchez dirua emateari Ukrainara eta bertako jendea pres gaude Ukrainara juteko. Etor daitezela ere Ukrainiako diruna turista bezala onera. Mesedez.
Venga, beste bat, hotel bat Irlan, beharrezkoa zan, aspalditik hitz egindako gai bada. Hotel bat Irlan.
Eta orain nik aldarrikipan hau ja da lema bat. Turista bat, hotel bat.
Turista bat, hotel bat. Bueno, ba, hortxe remikatzen, nik azkena bakat.
Bai.
Irutzen gara ez ondo. Bakigu, zurriola turistantzako dala, digo turista, surfilarientzako dala.
Yeah.
La kontxa, bueno, gurea da, Donostiarrentzako. Ondarreta, nik proposatzeet,
bueno,
tarte txiki bat.
Goierritarrak eta,
Pues tarte txiki bat, goierritarrentzako.
Baina txiki bat, eh?
Txiki bat, eta bestea turistantzako. No, zurriolan bezala. So, markatzen dituzu, hiru, ba, boia batzukin, pin. Sorosleak hor, pito, shh, i, erritar, muitu arra, alde mendik. Esta, eske behar dira espazioak, eske bestela, claro.
Bestela txakurrak bezala, ustaietik abuztura, ez iraiera, ezin daitezke,
claro.
Bertakoak sartu.
Babai, hostia, babai.
Bakarri, turista batekin turista batek pagatu badu, osea, turreko estuak badira.
Horria. Edo jo, servizatzeko, edo...
Bai, entzun duzu, eneko? Entzun duzu?
Ba, bueno, proposamen asko iritsi zaizkizu.
Eneko, konturatu zaite, saio hau hasi genunean laguna ginala, eta ja ez geraen lagunak.
Bizitzak eramaten gaitu beste...
Beste puntu batuta,
bai.
Así que espabilatu, gazte. Bueno, honekin ja nahiko berotu gera, baino oraindik ez da berot ez da bukatu beroketa eta... Kontuz orain bai sartu aterpe batera jarri txamarra txubaskeroak kaliuskak izan ere kalerna dato.
Bueno, Jan, eta zer zan galerna? Baldimago entzunle berri bat edo abertze, nola azalduko zenuke
kalerna,
zer den atal hau?
Guk oain kasi iritsikeran momentua da galerna, hau da, pertsonal berotzen denean, gorrotoaren ahotsa entzuten dezunean, sumindurak ja ahoa bakarrik irtenbide bezala aukeratzen duenean, hori da galerna.
Eta... Beti azte zaizu, bueno, balintza joteko da mozkorra geotea. Ta, gu ia iritsi gean momentura, ba,
hoxe, hoxe, ekipo. Batzutan ez eta ipatzen ertzako normaltasun egoera baten barruan dagoelako.
Ados.
Barkatu.
Gasai. Eta ziko era. Lehenengo gaurko galernarekin.
Ez da podcasta. 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 dira, kexaren badakazu.
Baitzera podcasta.
Gitartekaria, kexaren badakazu.
Bai.
Beka bota.
Koper gutxi egi dago. Hau jarri zuen podcastea bezen.
Hora etxin da, zelio?
Baina, kontua da, dela, goizeko hiruak, gaudela, errekaldareko jaietan, dago la tegnazo a muerte, eta pober pila bat orde, eta ba, ni ez daki zer egin. Nire galdetu, a ber, zer gomendatzen duzu, edo pober pila bat hartu, eta bihar pizka bat tonto, edo ez hartu pober, eta gaur pizka bat tonto.
Bueno, hontxe dugu lehenengo galerna, bateu pertsona bat. Zarantzazko zezkan, hasieran ez dekin osondo azertaztikon historia, eta gero bota, osea, bukatu da galdera batekin. Osea, ez zan izan hainbeste kexa, baizik eta galdera bat. Guri, datorkigun galdera bat, galdera sakon bat.
Paradoja bat, ez?
Paradoja bat.
Paradoja bat da.
Paradoja. Errepikata. Ber? Zaki zer egin.
Diego, aletu, a ber, zer gomendatzen duzu. Edo, poper pila bat hartu.
Poper pila bat hartu. Eta pila...
Edo, ez hartu poper eta gaur pixka bat tonto.
Poper pila bat hartu eta pixka bat tonto. Edo, bihar, osea, ez poper hartu eta bihar tonto.
Ez.
Tontu bada igual.
Poper pila bat hartu eta bihar egon tonto, edo poperrik ez hartu eta gaur ibili tonto.
Bat, tonto...
Tonto, tonto, tanto monta, tanto tonto.
Monta tonto.
Bueno, batzutan ez dago erantzun eman beharrik, batzutan galderak unibertsora doaz, jendeak interpretatzen ditu eta batzutan okerrago suertatzen dira erantzunak, ez da? Bueno.
Bai, hemendik ezin ditugu halako galdera sakonak erantzun, osea hori norberen asuntua da, hala ere gu beti gaude denon alde. Poper, bai. Tonto edo turismo edo zipaioen alde, osea
gu gera más de poper tontamente.
Tontamente popper.
Bai, aro tonto.
Bai.
Bai.
Bai, bai, de hecho, gonbidatu enbarko genuke egunen batean, ez? Irratxa joa, igual.
Bai, noski, baietz, de hecho... Bai, bai, porque gu orain bastante tonto izaten ari zigera. Zakitu lertzen dezu. Agian urrengo aste artean... Urrengo aste azkenean tontoak izango gara?
Auskalo.
Auskalo.
Eta, bueno, hortxe denengo kalerna eta mendator bigarrena. Ui, ui, ui.
Io, mira, esto está en los cojones de que entre los videgorres de Donosti están de puto culo, tío. Todo recto, todo como la seda. En algún momento te encuentras algún bache y se te jode la bici. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Estamos hasta la polla. No sé si alguien tiene por aquí algo que decir sobre los videgorres de Donosti.
Pues es una puta mierda, ¿no? Los videgorres son una puta mierda y no son rojos tampoco.
Yo no
están ya anaranjados.
Ya me lo dicen todos los señores con los que me cruzo.
¿Por qué?
El videgorri.
¿Por qué
solo me
mierda?
Dicen eso, no sé.
Esto va para un programa de radio, ¿eh? Porque son una mierda.
Temetxe bigarren gaurko galerna. Gertatu zen ostiraren atxaldeko seira galdera edo zentroan bapaten. Bueno, jendeak
Itzei naizun Donostiko arazotaz.
Bizikleta gidaria eserretuak. Agian. Zagit, baino norbeteke erantzun bat eman dezake zergatik bide gorriak. Ez ziren gorriak?
Zergatik daude mierda bat egin da. Agian dakar lotura turistuekin ari dien turrak egiten bizikletaz. Igual da boikotaren motan bat horren barruan. Bai? Turisten kontrako boikota.
Zeinek ez nahi turistak bizikletan ibiltzea Donostitikan?
Zergatik gure lagunei beti pertsona nagusiek esaten diote bidegorria, bidegorria.
Eta zergatik ez dugu bidegorrik ikusten inon. Eta are gehiago, turistak bidegorria erabiltzen badute, zergatik deitzen diegu bidegorri? Eta ez Red Cross?
Right, Cross, Red.
Le Rouge Hood. La Via Rosa.
Ba, galderna honekin zalantza asko egin gabiltza. Bitartekarekin saiatzen egia lan onena egiten, baina batzutan ez gea iristen. Batzutan gauzak ezin dira itxi. Osea, batzutan denon esku dago gauz guzti hauek bukaera batea eramatea eta erabakitzea zer nahi dugun, zer gertatzen nahi dian, ze egin behar dugun. Eta, bueno, pues zuen etxetara dihoazten uinek, esate dute, zuek ere bai, parte hartzea, zalantza guzti hauetan.
Noski baietz, hemendik zuek handik entzuten gaituzue, baino jakin dezazuela eta horrela sentitu behar dezuela. Guk entzuten zaituztegu guztiok. Eta honekin bukatzen da gaurko saioa. Horrein, abesti batekin utziko zaituzte. Eta agur.
Bueno. Eta pentsatzen duen nun bukatuta zola programa, baina astu zaigu.
Baina ez gartatzen atxakon.
Agenda, agenda. Baina lasai, bi minutuko kontu bada. Agenda, bueno, bukatzeko agendarekin, egongo dia jaialdi internazionalistak.
Jarrena.
Irunen, egin dia ekimen batzuk, baina beste batzuk gaude, adibidez. Ekainak behatzin igandean, egongo da itzaldi bat, gerra hemen hasten da, geldi ezagun hemen. Bake ekintza antimilitaristaren eskutik. Gero, ekainak amairun ostegunean, egongo da beste itzaldi bat, Carlos Taiboen eskutik, Ukrainako gerrari buruzko lezioak.
Ez egin kasu tipo horri.
Gero, ekainak amalauen ostiralean, Irungo Harrera sarean eskutik, Harrera bidasoan 6 urteko erresistentzia.
Baina zer egiten diete Harrera topoan datu zenei?
Usted turistei, bai, horia. Metroan.
Metroan datu zenei, en plan, hemen ez da.
Horia, jarraitu, vale. Donosti.
Vale.
Ekainak amausten larun baten, egongo da Palestina Europako borroka sozialaren testunguruan. Jakobo Enrigaron eskutik. Hau, gauza guzti haiek, izango dira Moskun, Azia Kultur Elkartian, Lakasitan, informatu, a ber, nundien, eta, ba, jo que se, aukera hona da. Gero, otra zaparte. Aste urontan, ekainak 8an, egongo da, Maestun, Arabako mendiak azken eskutik, egolikoen kontrako jaialdi bat, egongo da, hamarretan, mendi martxa, gero mendi martxa txiki, herri bazkaria, kontzertu batzuk, eta joko dute gantzuak, trikomak, skarrege kaskok, itz tantak.
Eskarrege kasko!
Eta barrio maniak, gauza asko egondo dira, hortikan, kriston eguna, jaialdi polita, manifa eta denetik.
Animatu.
Eta gero, Donosti mailan, pues Birundan antrebatuko dute, turismoen aldeko jaialdi batzuk.
Turista guztiak ongi etorriak izango dira jaialdi honetara.
Ekainak 7an, ostiralean, turismoa eta kale eragina. Mapeo tailerra, supongo, eragin ona izango dula, turismoak.
Karo.
Hombre, karo. Pues hori, Birundan, ekainak 7an, 6etan, atxaldeko 6etan. Ekainak 13 maien gurua, etxe bizitza, turistifikazioa eta alokairuak 6:30etan. Supongo honeako ere, bai. Etxe bizitza, turistifikazioa eta alokairuak dana como batzen dira, ez...
Bai,
ez o sea, borrokan elkar laguntzako zea bat.
Bai, dana batera.
Turismoa, etxe bizitza eta alokairuk, pues... Horre, sortuko dituzte espazio batzuk borrokatzeko goiaen kontra, supongo, ez dakit.
Goiaren kontra.
Denon eskubideen alde. Eta bukatzeko ekainak 15an egongo da giza futbolin bat alde zarretik. 7etatik aurrera. Kurioso izango da. Hemen animatzen zaituztegu parte hartzeko. Eta, esan dugun bestela, programa hasieran, eguraldia emango dugu. Urrengo... Asterako, ze eguraldi gukiko dugu, Jan?
Ba, turista guztia jakin dezatela, kriston egualdia egingo duela Donostin, irailer arte, dana egualdi ona, ez du txarrik egingo, etorri eta erosi zuen tiketa, nahi dezuen momenturako, dana egualdi ona, irailer arte.
Oso ondo.
Bale? Eta orain, jake, eneko goia esan dezu, eta bitu. Eske, lehen esan dugu, hemen laguna bezala gelditu ginean, baino ja txinatzen hasia naiz, eta bitu, toke da atentzio bat emango diot, bitu, fiakras egindako abesti politxe bat, eneko goia den alderdiari, EAJ-ari hain zuzen ere, ona zuekin traizio tradizio.
Así de rápido descubres cuánto vale...
Eta, hau ez da, traizio, baino noski...
Bueno...
Ez dugu, YouTube pagatzen, baino oraintxe bertan...
Ekipo...
Zuekin doa!
Oso ondo pasa, aste hauetan, eta laster...
Erki pasa!
Ikusiko era...
Erasoko kartzelan preso endaka jona.